Вы на хвалях «Радио Свобода». З вами Валер Карбалевич. У эфиры черговая передача с циклю об выниках года и прогнозах на год наступный. Неверогодный 2009, неведомый 2010. Зараз мы поговорим на тему, чи махчима у Беларуси политичная либерализация. Як меняется политичная атмосфера у Беларуси? Чи отчуло громадство либерализации? Чи означая початок президентской выборчей кампании, конец политичной отлии? Это и иншие пытания обмерковывают керовник аналитичных проектов кампании «Галапан» Александр Квасковский, президент Международной Федерации Правов Человека Алис Беляцкий и старшиня Менской городской организации партии БНФ Виктор Ивашкевич. Наприкінці 2008 года у передновогоднім інтерв'ю Лукашенко об'явив об лібералізації во всіх сферах. Пройшов год. Навіть серед демократичних сил існують розноголосі на конт того, чи відбувалося поліпшення політичного клімату. А як ви лічите, за год в Україні політична атмосфера поліпшилася, погоршилася, чи заховався статус-кво, ніяких змін не бачно? Господар Класковський.
Усё ж такі, дзеля справядлівасці трэба сказаць, што пэўныя рухі ўлады, праўда, пераважна такія дэманстрацыйныя, імітацыйныя, але былі. Яны былі мінімальныя, гэтыя саступкі Еўропі. І гэта паказальна, што ўлада кажа менавіта пра саступкі, то бок разуменне, што самой Беларусі, самому грамадству гэта патрэбна. Палітычная, эканамічная мадэрнізацыя, вось гэта няма. Ўлада як быццам нечым ахвяруе. Разам з тым, за гэты год зменшылася колькасць брутальных репрессий, например, администрационных арештов. Недавно мы ведаем, что в другом читании Палата представников приняла измены у выборчего законодавства. Правда, незалежные эксперты поспели уже их раскритиковать, потому что они так само переважно або техничные, або бутафорские, але все ж таки 130 прикладно поправок, я думаю, что вот самой этой колькостью хочет уразить Европу и показать, что тут некие взрухи есть. Коли казать про медийную сферу, то пустили у распаўсюд некалькі выданий недзяржаўных, але маланакладных. Вось гэта паказальна. Ці, напрыклад, далі акрэдытацыю еўрапейскаму радыё ў Беларусі, а Белсату адмовілі. То бок вельмі дазаваныя саступкі, ўлада такім чынам мінімізуе небяспеку для сябе. Ну а пры канцы года мы назіраем ужо яўны адкат і яўнае ўзмацненне рэпрэсій. Таму, калі падсумоўваць, то была нейкая імітацыя лібералізацыі, але апошнімі дзеяннямі ўлада бадай што ўсё гэта нівелюе.
Господар Беляцкий, як ви оцінюєте, чи можна казати про некую лібералізацію, політичну адліву гэтым годам?
Особливо моцного потепления зауважно не было. В первую чергу треба проанализовать, что отбывалось в плане регистрации, легализации неурадовых организаций политических партий. Тут мы не бачим великих соступок сбоку влады. Я нагадаю, что 4 раза регистрировалась правооборонная организация «Веростейская весна». Двойчи спробовала зарегистрироваться правооборонный центр «Наша весна». Это же дотычится и политических партий. Вот недавно мы отримали новину про отмову регистрации уже знову по другим разе у белорусской христианской демократы. Тому имитация вот этой либерализации не повинна никого особливо расслаблять и шукать некую либерализацию тем, что сегодня зарегистровали, например, одно радио, не пустили 5, и сегодня там не арештовали одного человека, а побили 5. Коли говорить про процесс либерализации, то мы мусим бачить этот процесс поступовый, неухильный. А тут вот такое кидание с боку у бок, створение дымовой завесы в первую чергу перед международной супольностью, и реальных изменов, на жаль, мы не зауважаем.
Ось мы почули думку правооборонцы, теперь хотелось поглядеть на эту ситуацию с глядища дейного политика. Господар Ивашкевич, как бы вы оценили политичную атмосферу этим годом?
Она изменилась по форме, але не по сутности. Любая репрессия ставит на мете психологично зломить оппонента и примусить его отмовиться от своей громадянской позиции. Так вот, в этом сенсе, что больше действенно? Посадить человека в камеру со своими однодумцами на 5 суток, и на протягу 10 годин по сторонку сдекаваться и избивать этого человека. Что страшнее, потримать 10 суток в камере, те, коли тебе хапают, выводят в лес и погрожают расстрел. Я думаю, что новые формы уздзеяння больш б'юць па псіхіке, чым звычайны арешт, як это было раней. Таму можна лічыць, што ўлада в правядзенні рэпрэсій стала больш ізуверская. Что новое в этом годе, это то, что значная частка демократичного белорусского громадства и значная частка европейских политиков, отчуваючи свое бессилие перед диктатурой, начиная себе уговаривать и примушать верить в то, что со ступками, жестами доброй воли, отхилением всякой критики режиму можно выпросить некое демократичное послабление. И Лукашенко этим користается. И вот зараз частка оппозиционеров едет в Европу и каже, дайте гроши Лукашенко на демократизацию. Лукашенко обещает некую демократизацию, отримливая гроши, а по выниках репрессии только вид изменяется.
А ці адчула грамадства некія змены? Ці менш стала страху ў грамадстве? Ці змены гэтыя бачны толькі звонку з Европы, а не тут, у самой краіне? Вось, напрыклад, у часы Гарбачовскай перабудовы дастаткова было рэжыму даць маленькую слабіну, аб'явіць галоснасць, каб у краіне пачаліся кардынальныя перамены. Чаму няма такога эфекту цяпер? Спадар Беляцкі.
Калі паглядзець на актыўную частку грамадства, то гэтую частку якраз страх датыкаецца найменей, і менавіта таму супраць актывістаў грамадзянскай супольнасці, палітычных партыяў улады прымаюць даволі брутальныя сродкі падаўлення актыўнасці. Калі паглядзець вогуле на беларускае грамадства, то трэба сказаць, што значная частка беларусаў прыняла тыя правілы гульні, якія ўлада навязала ім за апошнія паўтары дзесяткі гадоў. Яны граюць па гэтых правілах. Я гэта добра адчуваю, лежачы ў больніцы, калі туды прыйшоў корэспондэнт Радыё Свабода зрабіць рэпартаж, праз паўгадзіны прыліцела загадчыца аддзялення, якая той час была на абедзе, і пачала ледзь не гістарычным голасам пытацца ў мяне, а што будзе лепей, калі яе звольняць, а што будзе лепей, калі 200 больных застануцца без доктара. Я яе паспрабаваў супакоіць, сказаў, а што вы парушылі, а што я парушыў, што корэспондэнт парушыў, і не трэба баяцца. Рэшце рэшт, яна мне на гэта адказала, што вы плюнулі мне в душу. Вернулась и пошла. Вот эта позиция человека показала, что она боится репрессий сбоку своего начальства. Тому в громадстве страху менее не стало, коли подводить в основу.
Вот господар Беляцкий отзначил, что громадство приняло правила гульни, навязанные уладой. Але вот ти зауважило громадство, что эти правила трохи меняются. Господар Ивашкевич.
Я, як Беляцкі, так само меў магчымасць больш месяца пабыць у шпіталі і дзякуючы гэтаму правесці такую фокус-групу з прадстаўнікамі розных сацыяльных груп. Што змянілася і настроях людзей? Па-першае, я, будучы там, з цікаўнасцю слухаў радыёкропку, дзе ідзе дзяржаўная прапаганда, і я бачыў рэакцыю людзей. Яны мне казалі, што ты ту лухту слухаеш? Хадзем там тэлевізор, паглядзім там некі канцэрт. Я не ведаю чалавека, які бы его хацеў, акрамя мяне, паслухаць, што там кажа прэзідэнт. И где абсолютно неприятие той информации, той пропаганды, якая идет с боку улады. Лукашенко отаясамлюцца с усёй чиновной братьей, это все одно начальство. Коли ранее он был неким мачем, психологично стрымали оборонцем от этих чиновной братьев, то зараз это все одно и то же. Тут еще обвострение неприятия этой истории с хлопчиком Колей. Головным чином настрои такие. Лада супрать народа, и они думают только, как себе кишеню набить. Лукашенко думает только как при владе застаться. И они нам хлусят, мы им не верим. И основа какая? Уходим в приватное житие. Мы снижаем максимально контакты с любой владой, насколько это можно, и живем своим семьей, сябрами. Короче, отдаление от державной влады зараз отбывается психологично, вельми такой выразный. И они вызначили роль оппозиции. Вы повинны нам давать информацию в плане социально-экономичных перспектив. И что тычется некой политической либерализации, им это не цікаво, бо их это не тычется. А что относены с уладой, то либерализация неяко нема, на вот ужесточение есть. В ситуации кризиса людей выгоняют с працы без всяких законных подстав, где репрессии кожного, кто хоть пискнет супрать начальника. На сегодняшний день тиск на человека сбоку представников державной улады узмацнился, а не размягчился.
Але оценки, які я виказав, спадар Івашкевич, на конт того, що думає громадство, зусім не підтверджаються соціологічними дослідженнями. Це стара проблема. Спадар Класковський, ви, дякувати Богу, у шпиталі не лежали. Яка ваша оценка, ці зауважила білоруське громадство політику лібералізації?
Широкія маси, я думаю, не відчули гэтай палітыкі, але яны надта і не адчувалі рэпрэсій, таму што шырокая маса, яна апалітычная. Вось спадар Івашкевіч прыводзіў прыклад, што не слухаюць прапаганду, кажуць, што гэта лухта. Напрыклад, Брэжнева ў Савецкім Саюзе прыкладна таксама ўспрымалі ў апошні перыяд, але ніякай рэвалюцыянізацыі мас не адбывалася, таму што яны ведалі, што сістэма раструшчыць любога, хто рыпнецца. Зверху Гарбачоў не абвесціў перабудову. Так і зараз сам по сабе крызіс, насуперак, дарэчы, нейкім ранейшым апазіцыйным канцэпцыям, ён зусім масу не палітызаваў, і наадварот, як паказвае сацыялогія, пачынаецца деградацыя запытаў, пачынаецца сервільнасць, абы не выкінулі з гэтай працы, гатовы на меншы заробак і гэтак далі. Філасофія дамінуе такая, што не трэба высоўвацца, і цябе можа і не зачэпяць. Чаму выключылі Тацяну Шапуцьку з універсітэта? Здавалася б, нашто дзяржаўная машына ваюе з адной дзяўчынкай, а трэба, каб гэта было ўзорна паказальна. Даруй сёння адной дзяўчынцы, заўтра ўжо тысячы студэнтаў асмялеюць і гэтак далі. А студэнты гэта, як вядома, такая маса рэвалюцыйная. У нас увогуле краіна такіх пунктавых рэпрэсій. Аднаго, двух, трох узорна пакараць, іншыя будуць баяцца. І вось гэта дзейнічае. І ў гэтым сэнсе абсалютна ні кроплі, ні каліва лібералізацыі не паболела ў краіне.
Мы вернемся да праграмы пасля напаміну пра галоўныя падзеі дня.
Сёння адбылося апошняе пленарнае паседжанне трэцяй сесіі Палаты прадстаўнікоў. Дэпутаты так і не ўключылі ў парадак дня пытанне прызнання незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Кіраўнікі каталіцкага касцёла ў Беларусі наведалі з афіцыйным візітам Ватыкан. Каталіцкія іерархі сустрэліся з папам рымскім Бенедыктам XVI і запрасілі пантыфіка наведаць Беларусь. Падвышэнне цэнаў на расійскі газ для беларусаў у 2010 годзе магчыма часткова кампенсаваць за кошт фінансавых рэсурсаў, якія «Газпрам» пералічвае для фармавання статутнай часткі капіталу ў «Белтрансгазе». Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер Расіі Ігар Сечын. У навучальных установах Магілёва тэмпература не адпавядае санітарным нормам. У Мінску палацы мастацтваў прэзентацыя новай 18-й кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды 21-го стагоддзя. Вольная студыя». Кнігу склалі 50 гутарак паэта, даследчыка літаратуры Міхася Скоблы з выдатнымі асобамі Беларусі.
Шановныя слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы слухаеце перадачу «Неверагодны 2009, невядомы 2010». Пры мікрафоне аўтар Валер Карбалевіч. Удзельнічаюць кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі, віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі і старшыня Менскай гарадской арганізацыі «Парты БНФ» Віктар Івашкевіч. Гледзячы па ўсім, напрыканцы года адбываецца чарговы паварот палітычнай лініі. Узгадаем факты. Найперш звяртае на сябе ўвагу беспрэцэдэнтна жорсткая заява на адрас Захаду кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Макея ў цэнтры выбаркамі. Такіх выпадаў супраць Захаду мы не чулі апошнія паўтары гады. Затым выкраданне маладзёвых лідараў, нерэгістрацыя партый, выключэнне з БДУ той жа Шапуцькі, праект прэзідэнцкага ўказа аб кантролі над інтэрнэтам, плюс прыпыненне дзейнасці грамадска-кансультатыўнай рады пры кіраўніку адміністрацыі прэзідэнта, плюс рост колькасці прапагандысцкіх фільмаў па БТС, кіраваных супраць апазіцыі. Што гэта азначае? Канец лібералізацыі ці проста супадзенне фактаў? Спадар Івашкевіч.
Гэта працяг гульні з Європой па лекалах гульні з Росіяй. То інтеграція, то суверенітет не здамо, а все потрібно для того, каб кожний раз черговий мільярд видрати. Був період обіцянняў, дали некія гроші, далей спыніліся, кажуть, давайте некую лібералізацію. Зараз ідзе заява, што наогул всім галовы пааткручваем, ніякай лібералізацыі не будзе. На пачатку года будзе слова, што а можа і будзе, пры ўмове, што вы наперад выдадзеце чарговыя мільярды. І так это будзе бясконца. І вось гэты шантаж рэпрэсіямі ў дачыненні да Захада будзе працягвацца і будуць выцягваць грошы. В этом будуць дапамагаць тыя дзеячы дэмакратычнай апазіцыі. Будуць ездзіць па Европах і ўгаварваць Европу даць Лукашэнка грошы. І эта гульня будзе працягвацца. Так жа, як і будзе працягвацца адначасова гульня і на ўсходзе. І вось такое балансаванне і дурачанне і тых, хто на Захадзе, і тых, хто на ўсходзе, ёсць генеральная палітыка сённяшняга рэжыму.
Спадар Класковскі, а вы як мяркуеце, што азначаюць гэтае ўзмацненне рэпрэсіўнага курсу напрыканцы года?
Па-першае, яшчэ раз я хачу падкрэсліць, і тут, здаецца, салідарныя суразмоўцы, што сапраўднай лібералізацыі не было. Быў перыяд імітацыі, а зараз, відаць, арэлі пайшлі на ўсход. Таму што пры канцы года заўжды традыцыйна пачынаецца вялікая барацьба за нафту і за газ па прымальных коштах. Тым болей зараз актуальна атрымаць гэты пакет прэферэнцый ад Расіі, таму што наперадзе год выбараў. А што тычыцца асобных заяваў кшталту вось гэтага выступу Макея перад сябрамі цэнтр выбаркаму, я думаю, гэта скіра не столькі на Захад. Гэты ягоны меседж быў найперш вертыкалі. Падбадзёрыць, даць сігнал, што вы не зважайце, гэта не для вашых вушэй усе гэтыя размовы пра лібералізацыю. Вы мусіце правесці чарговыя выбарчыя кампаніі ў звыклым стылі. Я думаю, што спальваць масты з Еўропай не будуць. Гульня будзе працягвацца. Гэтыя арэлі будуць то туды, то сюды перыядычна хадзіць.
Спадар Беляцкі, а вы як ацэньваеце гэты новы трэнд, як канец лібералізацыі ці проста чарговы рух гэтых самых арэляў?
Безумоўна, улады, як і раней, спрабуюць захаваць кантроль над сітуацыяй, і самі рэпрэсіі, інструмент, выкарыстоўваючы які, яны кантралююць грамадскую, палітычную актыўнасць. Вось гэтыя рэпрэсіі супраць моладзевых актывістаў, якія праходзяць паралельна, давайце заўважым, з гэтымі зменамі ў выбарчае заканадаўства, якое яны будуць прадаваць, я думаю, на Захад, як сур'ёзныя саступкі. Ну, усё паказвае, што палітыка дазаваных рэпрэсіяў і імітацыйных крокаў лібералізацыі з галоўнай мэтай захаваць контроль над грамадствам. Таму асаблівых тут я не бачу моцных адступленняў, але не бачу моцных нейкіх зменаў. Лепшы бок.
Де-факта ў краіне пачалася перадвыбарчая прэзідэнцкая кампанія. Як гэта паўплывае на палітычную атмасферу ў краіне? Якія можна даць прагнозы? Няўжо на цэлы год гульня ў лібералізацыю прыпыняецца? Спадар Класковскі.
Канешне, найперш задача гэта захаванне ўлады. І калі будзе рубам стаяць гэта пытанне, то ўжо там меркаванні іміджу міжнародна пра гэта будуць думаць у апошнюю чаргу. Іншая рэч, што на сёння па вялікім рахунку настолькі ўсё пад каўпаком ва ўлады, што разгортваць масавыя рэпрэсіі гэта недарэчы. Нават можна і пагуляць трошкі ў лібералізацыю на мясцовых выбарах, я думаю, надта не трэба і ціснуць, таму што зараз, як ужо заяўляюць асобныя апазіцыйныя лідары, будзе галоўным дэфіцытам будуць самі кандыдаты, таму што гэта рызыка, а ніякай улады рэальнай гэтыя саветы не маюць. Прэзідэнцкая кампанія, напэўна, будзе ў болей жорсткім ключы праходзіць. Разам з тым, я думаю, што таксама магчымы такі варыянт, калі фактычна ў дзейнага кіраўніка будзе нейкі спарынг-партнёр, нават дазволіць там выступы па тэлебачанні, гэта было мінулым разам. Яшчэ ёсць такі вось чыннік паводзіны Масквы. Ён не зусім пэўны. Калі Масква, напрыклад, шчодра праплаціць гэтую кампанію, тады для ўлады не трэба будзе надта перад Захадам вытанцоўваць. Калі ж наадварот, Масква будзе спрабаваць пад гэту марку тут нешта ўхапіць і занадта будзе прыціскаць да сценкі, магчымы нейкія чарговыя заляцанні да Еўропы і нейкія паказальныя жэсты. У любым выпадку не будзе спальваць Лукашэнка масты з Захадам, таму што трэба пасля выбараў будзе думаць пра нейкае далейшае існаванне рэжыму, будзе працягвацца вось гэта лавіраванне і гульня на розных кірунках.
Спадар Беляцкі, а вы як прагназуеце палітычную атмасферу ў краіне наступным годам, калі будзе прэзідэнцкая выбарчая кампанія?
Наступний год буде повелішення зровню репресіїв та громадських політичних активістів, що традиційно відбувається під час усіх значних політичних подій і кампаній. Що ж дотичиться сценаров, то тут можуть нас чекати різні нечекані цікавості. Часто ми недооцінюємо ту активність, яку проявляють люди по тих чи інших причинах, які ми зараз не можемо проаналізувати. Нас чекається повищення коштів мита на машини, непевна економічна ситуація розвиття Білорусі. Русі в наступним році. Не глядячи на ту роздробленість і неподрихтованість демократичних політичних сил до да, і першої, і другої кампанії, тим не менше, як показує опит, менавіта настрой народу, активність народу, звичайних людей, часто переламує ситуацію абсолютно нечаканий бок.
Спадар Івашкевич, а які ваші прогнози на конт політичної атмосфери в Україні наступним годом під час проведення президентської виборчої кампанії?
В наступному році поліпшення економічного не буде. Як мінімум, залишиться ситуація, як є. Хоча за все буде погоршення. Незадовольнення влади у народу буде рости. Я згодна, що воно приймає на сьогоднішній день не характер революційності, а характер такого пасійного неприяття. Але з пасійного неприяття починаються любые далейші дії по зміні ситуації. Місцеві вибори, коли сконцентрувати сили на виборах Мінського горсовета і, можливо, горсовета обласних центрів, може стати певним каталізатором і тестом на предмет реальної лібералізації режиму. І можна постаратися опозиції домогтися ув'язування демократичності проведення цих місцевих виборів з некими проектами економічної допомоги, які хотів би Лукашенко отримати від Заходу. І наскільки проявляться лідери під час вибору і змагання за Мінський горсовет, і виявиться, можливо, тих, хто можуть реально претендувати на звання кандидата в президенти від широких демократичних сил.
Ось господар Івашкевич почав говорку про місцеві вибори. Шмат експертів казали, що влади планують зробити ці вибори як узор демократії, каб Захад їх признав. І тоді вже, мовляв, йому нікуди не діться, він буде вимушений признати і президентські вибори. Під гетую задачу проведені зміни у виборчому законодавстві. Господар Білецький, які ваші прогнози на конт політичної атмосфери виборів у місцеві совєти?
У мене, по-перше, вельми скептичне враження від цих правок у закон об виборах. Проаналізувавши ось ці зміни, ми однозначно приходимо до вислови, що вибори будуть проходити по старим лікалі, і влади будуть контролювати винік виборів на кожним з виборчих участків. Тут у мене немає ніяких сумнень. Білоруські правооборонці будуть організовувати назирання на місцевих виборах з тим, щоб проаналізувати, ось наскільки ці зміни у виборчому законодавстві справді повпливали на демократизацію, прозристість, лібералізацію самого виборчого процесу, самої виборчої кампанії, але вже зараз можна з великою упевненістю прогнозувати, що інструмент виборів досюль залишається от якби таким віртуальним інструментом, а демократичної супольності треба розглядати цю кампанію в першу чергу як громадсько-політичну кампанію по активізації людей. Це не будуть вибори в звичайному розумінні.
Господар Класковський, які ваші прогнози на місцеві вибори, на конт політичної атмосфери, в яких вони будуть проходити?
Особливої брутальності, напевно, не буде, менавіта тому, що гэта не той плацдарм, де нейка бітва не на життё, на смерть разгарыцца. Тут шэраг цэлы прычын. З іншага боку, казаць, што ўлады зладзяць нейкі ўзорныя выбары, таксама не выпадае, просто таму, што гэтая дзяржаўная машына, гэтая сістэма, яна не прыстасавана да нейкай тонкай гульні і заўжды спрацоўваюць рэпрэсіўныя інстынкты, перастрахоўка. Таму, калі падсумоўваць, я думаю, што па вялікім рахунку і мясцовыя, і прэзідэнцкія выбары пройдуць у звыклым рэчышчы так званых элегантных перамог. Цікавей будзе тое, што пасля прэзідэнцкіх выбараў будзе адбывацца ў краіне, таму што можна напампаваць пустымі грашыма, даць там 400-500 даляраў сярэдні заробак, каб электарат болей-меней быў лаяльны, але потым гэта будзе вылазіць бокам. Я думаю, што гэта будзе кадэнцыя такіх вялікіх галаўных боляў для ўлады.
Гаспадар Івашкевіч, нешта можаце дадаць на конт мясцовых выбараў?
Їх треба розглядати як частку кампанії президентської. Не те, що на місцевих виборах може нещо радикально вирішитися. Вирішитися буде на президентських виборах, але ж певна битва перед основною битвою на місцевих виборах може бути. І ще тільки хочу сказати, що я особисто допускаю, що ось цей кризис, банкрутство режиму, про що господар Класковський казав, яке наступить, на його думку, після президентських виборів, я допускаю. допускаю, что это может быть и до президентских выборов, и подчас президентских выборов. Я бы покидал шмат вариантность развития подей, и они могут наступить и в наступном годе. И вот это может быть в наступном годе, нелег абсолютно скидать с рахунков, иначе тогда абсолютно не зрозумел, для чего оппозиции на угол в наступном годе хоть пальцем ворушить, или все так бесперспективно.
Вы слухали черговую передачу с циклю «Неверогодный 2009, неведомый 2010». Мы обмерковывали тему «Чи магчыма в Беларуси политичная либерализация». У передачи удельничали керовник аналитичных проектов компании «Белапан» Александр Класковский, вице-президент Международной Федерации правов человека Олесь Беляцкий и старшиня Менской городской организации партии БНФ Виктор Ивашкевич. Вел передачу Валер Карбалевич.